This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Salmon Podcast มันสดอร่อย
The Future Site กับผมดร.ไก่กุลเชษฐ์มงคลสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ The Future Site กับผมพี่ไก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลเชษฐ์มงคลครับสืบเนื่องจากวิกฤตโควิด19ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับส่งผลให้พฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายเรื่องนะครับแล้วก็เรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นท็อปิกที่พี่ไก่อยากจะหยิบขึ้นมาคุยในวันนี้เนี่ยคือเรื่องของ health consciousness นะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือเทรนด์ของการใส่ใจในเรื่องของสุขภาพครับเพราะว่าธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยก็ยังต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้คนทุกยุคทุกสมัยนี่ให้ความสนใจเสมอยิ่งในปัจจุบันนี้นะครับมีเรื่องของโควิด-19ขึ้นมาบวกกับเรื่องมลภาวะอย่างฝุ่น PM 2.5 อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความชัดเจนหรือมีความเป็นที่สนใจของคนมากขึ้นแล้วก็คนใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่บอกแล้วเราก็จะมาคุยกันว่าเอ๊ะแล้วสังคมที่คนใส่ใจกับสุขภาพเนี่ยมันมีแนวโน้มหรือทิศทางเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตหรือว่ามันมีธุรกิจอะไรบ้างที่จะต้องปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนตัวเองไปในอนาคตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคต้องบอกก่อนว่าเรื่องสุขภาพร่างกายทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของผู้สูงอายุอีกต่อไปนะครับคนหนุ่มสาวเองก็ให้ความสำคัญนะครับตอนนี้มีคนพูดquotation คำหนึ่งขึ้นมาบอกว่าจริงๆแล้วการป้องกันมันดีกว่าการรักษานะถ้าจะรอให้ไปเจ็บป่วยก่อนแล้วไปรักษาบางทีตอนนั้นมันอาจจะแก้ไม่ทันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงหันมาใส่ใจสุขภาพดีกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ไก่ก็อยากจะโฟกัสสัก 3-4 ประเด็นที่มันมีความเกี่ยวข้องกับคำว่า health consciousness นะครับประเด็นแรกเลยคือประเด็นของเรื่อง future food นะครับเรามาดูกันว่าอาหารในอนาคตมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับเรื่องที่สองที่พี่อยากจะพูดก็คือเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับเรื่องของฟิตเนสเรามาดูกันว่าเทรนด์มันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงในอนาคตนะครับเรื่องที่สามคือเรื่อง touchless society นะครับแปลว่าสังคมที่ไม่ต้องจับเนื้อต้องตัวไม่ต้องแตะกันนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่อง food traceabilityนะครับฟู้ดแปลว่าอาหาร traceability คือความสามารถในการติดตามหรือแกะรอยที่มาดังนั้นเนี่ยความหมายก็คือความสามารถของคนหรือความต้องการของคนที่จะทราบที่มาหรือแหล่งกำเนิดของวัตถุดิบที่จะมาทำอาหารให้เรากินมันมาจากไหนนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพเหมือนกันดังนั้น4หัวข้อนี้จะเป็น4หัวข้อหลักใน1หัวข้อย่อยเรื่อง health consciousness ที่พี่ก็อยากจะพูดถึงนะครับโอเคเรามาดูตัวแรกกันก่อนตัวแรกคือเรื่อง future food ครับถ้าพูดถึงอาหารในทุกวันนี้ที่เราทานกันก็แน่นอนข้าวก๋วยเตี๋ยวหรือพาสต้าหรืออาหารญี่ปุ่นอาหารอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งอาหารที่เรากินกันเนี่ยมันก็มีส่วนประกอบของทั้งพืชและสัตว์ถูกไหมฮะในอดีตเนี่ย เรื่องนี้ก็ยังเถียงกันอยู่เลยว่าตกลงคนกินพืชหรือว่ากินเนื้อกันแน่นะครับกลุ่มนึงก็บอกว่าต้องกินพืชสิแต่ก่อนก็ไม่ได้กินสัตว์หรอกก็ต้องหยิบจับพืชกินก่อนจนวันนึงก็มาล่าสัตว์แต่ก็มีคนอีกกลุ่มนึงนะฮะก็บอกว่าคนต้องกินสัตว์เพราะแต่ก่อนคนเนี่ยมีเขี้ยวแล้วพอเรากินสัตว์น้อยลงเขี้ยวก็เริ่มลดลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็บอกไม่ได้เพราะพอดีพี่ไข่เกิดไม่ทันก็เลยไม่รู้ว่ากินพืชหรือกินสัตว์แหละแต่รู้แต่ว่าทุกวันนี้คนกินสัตว์กันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับจนกระทั่งมันก็คนก็เจ็บป่วยใช่ไหมเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ป่วยเป็นโรคนู้นโรคนี้ก็เพราะว่าการกินสัตว์โดยเฉพาะพวกสัตว์เนื้อแดง ช่ไหมฮะคนก็เริ่มมาหันมาใส่ใจแล้วก็เทรนเรื่องสุขภาพก็บอกให้คุณต้องกินพืชเยอะๆกินผักผลไม้เยอะๆใช่ไหมฮะในสัดส่วนที่มันเหมาะสมไม่ใช่กินแต่สัตว์เพราะฉะนั้นคุณก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเพราะฉะนั้นเทรนก็เปลี่ยนอีกตอนนี้คนก็เริ่มมาใส่ใจเรื่องการกินผักกินผลไม้มากขึ้นกินเนื้อลดลงประกอบกับมาเจอโควิดเข้าไปนะครับคนก็ใส่ใจสุขภาพมากขึ้นและจริงๆไม่ใช่แค่โควิดด้วยมันมีเหตุผลหลายเหตุผลที่ทำให้อาหารในอนาคตเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปอีกเรื่องนึงที่มันเป็นต้นเหตุแล้วกันเรียกว่าเป็นต้นเหตุของการต้องเปลี่ยนเรื่องอาหารในอนาคตก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของวัตถุดิบที่คือสัตว์มันจะเริ่มลดน้อยลงมันผลิตไม่ทันกับการกินของคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมานั่งคิดกันว่าเออแล้ววันหน้าอาหารมันควรจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับโอเคนี่ก็คือเป็นที่มาทั้งหมดอ่ะเรามาดูว่าอาหารในอนาคตในวันหน้ามันควรจะเป็นยังไงพี่ไก่ยังไม่ต้องให้คุณผู้ฟังนึกจินตนาการไปไกลมากนะบางคนคิดไปไกลเลยคิดไปถึงเอ้ยอนาคตอาหารน่าจะเป็นซองหรือเปล่ากินแล้วแบบดื่มแล้วอิ่มเลยหรือว่าเป็นเม็ดแคปซูลกินเข้าไปปุ๊บเดียวแล้วก็อิ่มเลยคือเหมือนเราเคยเห็นในหนังหรือพวกนักบินอวกาศที่กินกันนะฮะเรายังไม่ต้องไปนึกถึงขั้นนั้นซึ่งแน่นอนนะอนาคตมันต้องมีแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการกินอ่ะมันเป็น enjoyable นะชีวิตอ่ะคือคนเรามันมีความสุขกับการไปกินไม่งั้นมันคงไม่ต้องมีเชฟเทเบิลไม่ต้องมีมิชลินถูกป่ะถ้าอยู่ดีเรากินแคปซูลอันนึงกินแล้วอิ่มแล้วได้สุขภาพครบแต่ชีวิตมันอาจจะขาดความสุขไปก็ได้เพราะฉะนั้นเรายังไม่ต้องไปพูดไกลถึงขนาดนั้นเราเอาอาหารที่กินได้จริงๆนั่นแหละในอนาคตว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องนี้แน่นอนเรื่องที่ต้องพูดต่อมาก็คือหน้าตาของอาหารในอนาคตมันจะเป็น plant based food มากขึ้นคำว่า plant นี่แปลว่าพืชผักนะฮะฟู้ดก็อาหารนะครับเพราะฉะนั้น plant based food ก็คืออาหารที่จริงๆทำมาจากพืชผักนั่นเองนะครับบางคนก็คิดว่าอาหารพืชผักคืออะไรวะคืออาหารเจหรือเปล่าคือมันก็ลักษณะแบบนั้นนะแต่มันเทพกว่านั้นถ้าเราพูดถึงเราพูดถึงเรื่องเจแล้วนึกถึงเทศกาลกินเจดูสิว่าถ้าเราไม่อยากกินเนื้อสัตว์แล้วเราจะกินเจได้เราก็ควรไม่กินโปรตีนเกษตรถูกไหมฮะกินถั่วกินอะไรก็ว่าไปหรืออาหารเจเขาก็มีทำออกมาหลายๆชนิดนะทำจากโปรตีนเกษตรเนี่ยเป็นแกงเป็ดย่างแต่ทำจากโปรตีนเกษตรก็ไม่ใช่เป็ดใช่ไหมหรือแกงเนื้ออะไรก็ไม่ใช่มาจากเนื้อจริงรสชาติก็พอกินได้อะแต่ว่าฟีลลิ่งมันก็ไม่ได้แต่สิ่งที่พี่ใหญ่กำลังจะเล่าอยู่เนี่ยไอ้ plant based food หรือ plant based meal นะครับหรือ plant based meat เนี่ยมันคือเนื้อที่มีลักษณะเหมือนเนื้อจริงๆครับสีกลิ่นสัมผัสรสชาติคุณค่าสารอาหารมันคือเนื้อแต่มันทำจากพืชเว้ยมันไม่ใช่แค่แบบเอาโปรตีนเกษตรแล้วมาทำเป็นรูปทรงหลอกลวงทำให้เราดูรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อสัตว์ไม่ใช่แต่อันนี้มันคือดูไม่ออกอะฮะว่ามันคือเป็นเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตอนนี้ไอ้นวัตกรรมหรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการทำ plant based food หรือ plant based meat เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเรียกว่าต้องเกิดมาสักไม่ได้นานมากแต่เกิดขึ้นสักพักแล้วก็มีการเริ่มทำจริงจังนะครับแล้วก็จุดมุ่งหมายของมันเนี่ยมันไม่ได้แค่จะมาใช้กับคนที่ทานวีแกนหรือทานเวจิเทเรียนเท่านั้นนะหรือทานพืชผักเท่านั้นนะจุดประสงค์คือมันทำขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันวิกฤตการขาดแคลนอาหารของโลกแล้วก็ลดภาวะโลกร้อนด้วยเพราะว่าเมื่อกี้พี่ใหญ่เกริ่นนำมาแล้วว่าทุกวันนี้มนุษย์เนี่ยคอนซูมหรือว่ารับประทานพวกเนื้อสัตว์เนี่ยเยอะนะครับลองเดาดูเล่นๆมั้ยว่าคนเราเนี่ยในทั้งโลกเนี่ยทานหมูกี่ตัวต่อปีให้เดายังไงก็เดาไม่ถูก average นะฮะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านตัวต่อปีนะในการบริโภคหมูเพราะฉะนั้นคิดดูว่าเราต้องเลี้ยงหมูให้ได้เท่าไหร่ถึงจะพอกินถูกป่ะฮะแล้วสัตว์อื่นๆอย่างวัวแพะแกะอะไรพวกนี้กินรวมๆแล้วก็เป็น100ล้านตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูแล้วมันไม่น่าจะพอกับมนุษย์เนี่ยมันเลี้ยงยังไงมันก็ไม่พอเพราะ UN เนี่ยเขามีการคาดการณ์ด้วยนะว่าภายในปี2050นะฮะหรืออีกประมาณ30ปีข้างหน้าเนี่ยประชากรของโลกเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นแตะ 10,000 ล้านคนแล้วนะตอนนี้เรามีอยู่ 7,000 กว่าล้านนะอีก30ปีไป 10,000 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะผลิตอาหารยังไงให้มันพอถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยไอ้ plant based food เนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นเนี่ยนี่คือไอเดียตอนแรกพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันก็ได้แรงตัวเร่งจากปัจจัยอื่นๆอีกนะครับ นอกจากเรื่องวิกฤตการขาดแคลนอาหารแล้วมันยังมีเรื่องของสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมอย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าคนใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยตอนนี้มันก็เลยมาแรงแล้วมันก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับในอเมริกาเนี่ยเขาเริ่มทำนะครับเป็นอุตสาหกรรมจริงจังเลยนะฮะโดยไอ้ plant based food พวกนี้นะครับมันคือโปรตีนจากพืชตระกูลถั่วเมล็ดพืชธัญพืชน้ำมันมะพร้าวพวกนี้แหละครับแต่มันมีวิธีการที่เอามาทำซึ่งทุกท่านเชื่อไหมว่าไอ้วิธีการผลิตเนี่ยเขาก็มีเทคนิคของเขานะครับมันดีตรงที่ว่ามันใช้น้ำน้อยมากด้วยในการทำความหมายคือเราสามารถประหยัดเซฟทรัพยากรน้ำลงไปอีกจากการที่ต้องใช้เลี้ยงสัตว์ไงมากเราประหยัดไปอีก 80% นะคิดดูเพราะฉะนั้นไอ้ธุรกิจตัวนี้มันก็เลยมีความน่าสนใจเริ่มขึ้นมากเรื่อยๆนะครับโดยธุรกิจนี้เริ่มเปิดตัวครั้งแรกจริงๆเมื่อปี2016โดยบริษัทชื่อว่า Beyond Meat นะครับซึ่งเป็น American Company นะครับปัจจุบันนี้ต้องบอกว่านอกเหนือจาก Beyond Meat เนี่ยมีคู่แข่งแล้วนะฮะคู่แข่งที่เกิดขึ้นชื่อบริษัท Impossible Food นะครับก็จะมี2เจ้าใหญ่ๆในโลกตอนนี้เรามาดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของเขาบ้างว่ามันมีอะไรนะครับบริษัท Beyond Meat เนี่ยได้มีการวางขายไอ้เรียกว่า plant based food เนี่ยในซูเปอร์มาร์เก็ตที่อเมริกานะครับมีเนื้อสเต็กเนื้อบดไก่ไส้กรอกนะครับทำออกมาสารพัดชนิดน่ะและบริษัทนี้นะเคยไปร่วมมือนะฟีเจอริ่งกับฟาสต์ฟู้ดนะครับเจ้าใหญ่อย่าง KFC ครับออกเมนูมาด้วยชื่อ Beyond Fried Chicken เท่ไหมพูดง่ายๆคือคุณเคยกินไก่ทอดแล้วคุณบอกว่าเอ้ยสุขภาพไม่ดีอะแต่ขอโทษครับตอนนี้ไก่ทอดใช้เป็น plant based food ไปแล้วนะครับเป็นไก่ทอดที่ทำจากพืช 100% และ Beyond Meat ก็ยังเคยไปฟีเจอริ่งกับ Sizzler ด้วยนะฮะออกแคมเปญชื่อ Taste the Futureก็คือเอาไอ้เนี่ยแหละแพลนเบสฟู้ดตัวเนี้ยนะครับที่เป็นเนื้อสัตว์ปลอมตัวเนี้ยเอามาทำอาหารทำสเต็กขายนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเรียกว่าเปิดตัวได้ร้อนแรงมากในสหรัฐอเมริกานะครับส่วนอีกเจ้าหนึ่งที่บอกเป็นคู่แข่งกันชื่อบริษัท Impossible Food เนี่ยเหมือนกันครับเขาก็มีการทำเนื้อประเภทต่างๆเนื้อบดไส้กรอกนะครับแล้วก็ไปวางในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเขาก็ไม่ยอมน้อยหน้านะครับเพราะว่าเขาก็ไปฟีเจอริ่งกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเบอร์เกอร์คิงเหมือนกันเอาเข้าไปครับเพื่อที่จะไปขายเบอร์เกอร์นะครับที่มันไม่ได้ใช้เนื้อจริงแต่ว่าเป็นเนื้อที่แบบมีลักษณะเหมือนเนื้อมากนะครับต้องบอกว่าเนื้อพวกนี้ได้รับการตอบรับจากบริษัทที่เป็นควิกเซอร์วิสเมนูควิกเซอร์วิสฟู้ดหรือพวกถ้าหมวกคนไทยก็เรียกว่าแฟสต์ฟู้ดนะฮะหลายเจ้าให้ความสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นพวกบริษัทไก่ทอดบริษัทอย่างแมคโดนัลด์อะไรเงี้ยเขาก็สนใจเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าแมคโดนัลด์ในหลายประเทศเนี่ยเขามีเบอร์เกอร์ที่เป็นเวจจี้เบอร์เกอร์นะเป็นเวจจี้เบอร์เกอร์ก็คือเป็นเบอร์เกอร์ที่ไม่มีเนื้อสัตว์เพราะว่าเราต้องเข้าใจนะมันเป็นเรื่องการทำธุรกิจเนี่ยเวลาแมคโดนัลด์เนี่ยเขาไปเปิดในบางประเทศเนี่ยนะฮะและประเทศนั้นไม่บริโภคเนื้อไม่บริโภคหมูไม่บริโภคบัวเพราะฉะนั้นทำขายอะไรได้อะเบอร์เกอร์ก็ต้องขายเบอร์เกอร์ที่เป็นวีแกนหรือเป็นผักเป็นมังสวิรัติใช่ไหมฮะซึ่งเมนูนี้มันมีมานานแล้วแต่ถ้าต่อไปเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนนะครับจากไอเดิมที่มันเป็นแค่ผักอย่างเดียวหรือมันเป็นโปรตีนที่กินแล้วมันไม่ค่อยอร่อยเปลี่ยนมาเป็น plant based food ตัวนี้มีลักษณะคล้ายๆเนื้อมากแน่นอนมันก็จะต้องขายดีนะครับคุณค่าสารอาหารเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์จริงๆแล้วเผลอๆบางอันอาจจะดีกว่าโปรตีนเท่ากันแต่แคลอรี่ดันน้อยกว่าอีกนึกออกไหมคอเลสเตอรอลก็น้อยกว่าแต่ไฟเบอร์กับธาตุเหล็กมากกว่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยมันตอบโจทย์ทุกอย่างเราก็เห็นได้เลยว่าพวกฟาสต์ฟู้ดก็มีโอกาสที่จะเข้ามาใช้ plant based food พวกเนี้ยในการพัฒนา product ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทรนด์ในอุตสาหกรรมอาหารเลยนะครับซึ่งนอกเหนือจากที่พี่ไก่พูดมาว่าเป็นเรื่องเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยมันมีทางเลือกอื่นๆอีกนะเช่นพวกซีฟู้ดนะครับทูน่าอะไรพวกนี้กุ้งอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนในวันหน้ามันจะเปลี่ยนแปลงตามมาพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าเทรนด์นี้มาแรงแล้วตอบสนองกับคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพอย่างแท้จริงแต่ต้องยอมรับว่าเนื้อสัตว์เทียมพวกนี้นะครับ ราคามันจะค่อนข้างแพงนิดนึงในช่วงแรกที่เปิดตัวมาใหม่ๆเนี่ยเพราะมันจะอยู่ที่กิโลนึงประมาณ220บาทถึง260บาทซึ่งก็ต้องถือว่ามันแพงกว่าเนื้อสัตว์อื่นๆนะฮะอาจจะใกล้เคียงกับเนื้อวัวใช่มั้ยฮะแต่แพงกว่าเนื้อสัตว์อื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเจาะกลุ่มตลาดของคนที่เป็น upper level นิดนึงนะครับแต่ในวันหน้าแน่นอนเมื่อการพัฒนาต่างๆมันเพิ่มมากขึ้นราคามันก็คงจะต้องถูกลงนะครับโอเคนี่เป็นเรื่องอาหารในฟิวเจอร์นะครับเรามาดูตัวที่2นอกเหนือจากเรื่องอาหารแล้วนะครับคือเรื่องการออกกำลังกายครับการออกกำลังกายก็เป็นเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์ของคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพนะครับพูดถึงการออกกำลังกายสมัยก่อนก็คือไปไหนครับฟิตเนสนะครับก็ทำให้ทุกวันนี้เราก็จะเห็นมีฟิตเนสเยอะแยะมากมายถ้าเป็นเจ้าใหญ่ๆเราก็เห็นอยู่2เจ้าที่เป็นคู่แข่งที่สำคัญกันนะครับอยู่ในตลาดเมืองไทยแต่ก็มีฟิตเนสเล็กๆเปิดขึ้นอีกเปิด24ชั่วโมงเลยแต่ประเด็นก็คือว่าหลังจากที่เกิดโควิดขึ้นมาฟิตเนสพวกนี้ต้องถูกปิดนะครับแล้วก็คนเนี่ยก็ไปออกกำลังกายกันได้ยากขึ้นถูกไหมฮะถึงตอนนี้ทุกอย่างเริ่มกลับมาเข้าสู่สภาวะปกติแต่มันก็ยังมีความกลัวจะให้ไปใส่แมสอยู่ในฟิตเนสมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากไม่ค่อยสะดวกดังนั้นเนี่ยตลาดฟิตเนสเองก็ต้องปรับตัวครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เพื่อตอบสนองกับเทรนด์เรื่อง health consciousness ที่พี่ใหญ่พูดถึงเนี่ยฟิตเนสเองปรับตัวเยอะมากนะครับแล้วก็มีผู้เล่นเจ้าใหม่เข้ามาในตลาดเยอะมาทำออนไลน์เวิร์กเอาท์ครับก็คือแทนที่จะไปฟิตเนสปกติที่ตามห้างหรือตามสถานที่ต่างๆก็ไม่ต้องไปครับจัดทำเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านโซเชียลมีเดียผ่าน Facebook Fanpage นะครับแล้วบางอันไม่คิดเงินด้วยนะเพราะเขาต้องการให้คนเนี่ยคือพูดง่ายๆมันเป็น business model อย่างหนึ่งคือตอนทำตอนแรกไม่ต้องคิดเงินใช่ไหมให้คนลองเข้ามาใช้ฟรีมาออกกำลังกายมาเต้นอะไรที่มันเป็นพื้นฐานแต่ถ้าคุณติดใจเมื่อไหร่แล้วคุณต้องการที่จะใช้บริการแบบแอดวานซ์มากขึ้นแน่นอนคุณต้องเสียเงินอันนี้ก็เป็นออนไลน์เวิร์กเอาท์ที่เกิดขึ้นมานะครับเทรนด์ในการออกกำลังกายสมัยก่อนเนี้ยต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนคนก็ออกแบบต้องใช้เครื่องมือเยอะถูกไหมเครื่องมือก็คือพวกดัมเบลอุปกรณ์ปัจจุบันเทรนด์ก็เปลี่ยนครับเพราะว่าอุปกรณ์ดัมเบลบางนี้มันบางทีมันลำบากไงเมื่อมันจะมีที่บ้านก็ยากเพราะเราต้องออกกำลังกายเองที่บ้านเพราะเราไม่อยากจะไปรวมกับคนเยอะๆใช่ไหมฮะดังนั้นเทรนด์ปัจจุบันก็คนหันมาใส่ใจในการออกกำลังกายแบบใช้บอดี้เวทเทรนนิ่งบอดี้เวทเทรนนิ่งก็คือลดการใช้อุปกรณ์ตัวช่วยอื่นๆออกไปไม่ต้องไปใช้พวกอุปกรณ์อะไรที่มันเป็นการยกน้ำหนักอะไรอย่างนี้แต่ใช้ร่างกายน้ำหนักตัวเองนี่แหละในการออกกำลังกายเช่นการวิดพื้นหรือดันพื้นเนี่ยนะครับการแพลงการทำสควอตการนั่งนั่งย่อๆการลุกยืนอะไรเงี้ยเอาเก้าอี้แถวบ้านเนี่ยมาใช้ในการออกกำลังกายซึ่งเนี่ยเป็นเทรนด์นะครับในปัจจุบันแล้วคนก็ออกกำลังกายมากขึ้นเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งใช่ไหมตอนนี้มีแอปพลิเคชันในการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วแอปพวกนี้ออกมาไม่ได้สอนออกกำลังกายอย่างเดียวแต่สอนเรื่องนิวทริชั่นด้วยนะฮะคือพวกโภชนาการนะครับในวิธีในการกินในการดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ใช่ออกกำลังกายอย่างเดียวนะยาวไปถึงเรื่องโยคะด้วยวิ่งด้วยเต้นด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะครับนอกเหนือจากนั้นมันก็เลยส่งผลนะครับไอ้เทรนออกกำลังกายมันก็ส่งผลไปกระตุ้นธุรกิจอื่นๆอีกอย่างเช่นพวกแกดเจ็ตต่างๆพวก variable ซึ่งโอ้พี่ใหญ่พูดตั้งแต่ EP แรกๆเลยว่าเทคโนโลยีต่างๆมันก็พัฒนาตามไม่ว่าจะเป็นพวกนาฬิกาพวกอุปกรณ์ต่างๆในปัจจุบันนี้นะท่านพูดถึงนาฬิกาวัด เรื่องระบบการเต้นของหัวใจในพวกนี้คือมันธรรมดาไปแล้วเดี๋ยวจะเล่าเรื่องล้ำๆให้ฟังว่าอุปกรณ์ไฮเทคปัจจุบันนี้มันไปถึงขนาดว่ากระจกฮะเขาเรียกว่าเป็นสมาร์ทมิเรอร์นะฮะกระจกตัวนี้นี่คือออกมาปุ๊บเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องออกกำลังกายอัจฉริยะเลยคือเป็นกระจกผสมกับสมาร์ททีวีคือเป็นกระจกด้วยเป็นทีวีด้วยนะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถดูทีวีไปด้วยสวิตช์เป็นกระจกแล้วเราสามารถดูตัวเราหน้ากระจกในการออกกำลังกายทำให้การออกกำลังกายมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วราคาแพงแต่ขายดีด้วยนะโดยเฉพาะในต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเห็นว่ามันเทรนด์พวกนี้มันก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนที่เขาทำธุรกิจพวกเนี้ยเขาก็มองเห็น opportunity หรือเห็นโอกาสมาทำ virtual personal training อีกคือแทนที่จะต้องไปเทรนให้ถึงสถานที่เลยทำเป็น virtual ก็คื เทรนผ่าน Zoom ผ่าน Skype ผ่าน LINE กันไปรักษาฐานลูกค้าอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าไม่ต้องมาเจอหน้ากันอีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นเรื่องของเทรนทางด้านการออกกำลังกายที่มันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแล้วก็ตามเทรนที่เรียกว่า health consciousness ด้วยนะครับโอเคเมื่อกี้ตัวที่2นี่คือตัวที่2ผ่านไปคือเรื่องการออกกำลังกายตัวที่3ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง health คือเรื่องtouchless society นะครับหรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าสังคมไร้สัมผัสเหมือนเดิมโควิดนี่เป็นตัวเร่งเลยทำให้คนเนี่ยพยายามสัมผัสกันเท่าที่จำเป็นขนาดฝรั่งเองอะสมัยก่อนเจอกันต้องกอดกันใช่ไหมฮะจับมือกันตอนนี้ฝรั่งเองก็ต้องบางทีก็หันมาไหว้ละใช่ไหมหันมาไหว้หรือหันมาทักทายกันด้วยวิธีการอื่นนะการจับการสัมผัสมันก็ลดลงเราเองก็ไม่อยากจะสัมผัสโดยเฉพาะการไปต้องไปจับเงินร่วมคนอื่นถูกไหมจับที่จับบนรถไฟฟ้าเก้าอี้สาธารณะเอ่ยปากกาที่ต้องใช้ร่วมกันหรือว่าแม้กระทั่งราวบันไดเลยแบบนี้ดังนั้นสังคมยุคใหม่เขาพยายามทำยังไงก็ได้ให้มันไร้สัมผัสมากที่สุดอย่างเงินสดเราก็รู้อยู่ตอนนี้ก็พยายามเป็น cashless society คือแอปพลิเคชันจ่ายได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็การเดินเข้าออกประตูการเข้าออกอาคารอะไรแบบนี้จะสังเกตดูได้เลยว่าการสัมผัสมันจะน้อยลงถูกไหมฮะเราเอาแค่มือเนี่ยไปโบกๆหน้าประตูเนี่ยประตูก็จะเปิดเองได้แบบนี้เป็นต้นนะครับไอ้พวกธุรกิจหลายๆอย่างนะฮะแอปพลิเคชันหลายแอปหรือว่าพวกแอปที่ส่งอาหารอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องมีบริการส่งอาหารแบบไม่ต้องสัมผัสอาหารมากนะครับวางพอไปถึงปุ๊บจะมีจุดรับของหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยบัตรต่างๆที่ต้องใช้ร่วมกันอย่างบัตรจอดรถบัตรโดยสารศูนย์อาหารนู่นนี่นั่นก็มันคงหลีกเลี่ยงได้ยากอะเนาะพวกผู้ประกอบการเขาก็คงต้องเอาบัตรพวกนี้มาทำไงมาทามาถูมาเช็ดกับแอลกอฮอล์แต่ถ้าเกิดว่ามีบางธุรกิจเขาไปได้ล้ำหน่อยเขาก็ใช้แอปพลิเคชันจ่ายเลยอย่างพวกโรงหนังอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็จะลดเรื่องการสัมผัสลงนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเทรนด์ที่ตอนนี้มาแรงนะฮะร้านอาหารสังเกตได้ครับเมนูก็ใช้วิธีการสแกนมันลดต้นทุนได้ด้วยถูกไหมคุณไม่ต้องมานั่งปริ้นเมนูอยู่มันดูเพิ่มมูลค่าแบบโอ้ดูไฮเทคเทคโนโลยีใช่ไหมแล้วก็ลดเรื่องการสัมผัสด้วยนะครับอันนี้ก็จึงเป็นเทรนด์ที่มาแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการสัมผัสอย่างเงี้ยต้องพยายามหาทางลดเรื่องนี้ลงไปนะครับเรื่องสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง health consciousness นะครับคือเรื่องของ food traceability นะครับ food traceability เมื่อกี้แผลแปลงแต่ตอนต้นแล้วมันแปลว่าความสามารถในการติดตามเรื่องอาหารได้เล่าให้มันลงดีเทลลงไปอีกหน่อยมันคืออะไรถ้าเรานึกถึงเวลาเราไปซื้อของที่ซุปเปอร์อย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะรู้แคลอรี่ของอาหารที่เราซื้อหรือผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อวัตถุดิบที่เราซื้อเราทำไงฮะเราก็จะหยิบผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นมาดูข้างหลังถูกไหมข้างหลังมันจะบอก nutrition fact ว่าเฮ้ยไขมันเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แล้วเราก็วิ่งมุ่งตรงไปดูที่ไหนแคลอรี่เลยว่ามันให้แคลอรี่เท่าไหร่เนี่ยคือสิ่งที่เราสามารถ trace ได้คำว่า trace แปลว่าการสะกดรอยการติดตามใช่ไหมฮะในอดีตจนถึงปัจจุบันนี่คือสิ่งที่เรา trace ได้แค่นี้เราสามารถรู้แคลอรี่ได้แต่ในอนาคตครับคือเมื่อคนมันคอนเซิร์นเรื่องความปลอดภัยเรื่องสุขภาพเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะรู้แค่แคลอรี่แล้วนะแต่เขาอยากจะรู้ไปกระทั่งถึงต้องบอกว่าแหล่งที่มาของวัตถุดิบครับว่าวัตถุดิบตัวนั้นน่ะมันมาจากแหล่งที่มาที่ปลอดภัยหรือเปล่าพี่ไก่พูดเรื่องนี้ไม่ได้เวอร์นะต้องบอกเลยว่าฝรั่งเนี่ยหรือหลายๆประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยถ้ามองระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เลยนะฮะเขามองเรื่องต้นน้ำของซัพพลายเชนเป็นสิ่งสำคัญมากความหมายคือเวลาที่บริษัทหนึ่งเขาจะซื้อของจากเราเนี่ยหรือเขาจะมาเป็นลูกค้าเราเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่บริษัทเรานะว่าเราเป็นบริษัทที่รักโรคหรือเปล่าใช้วัตถุดิบที่ดีหรือใช้หรือเป็นบริษัทที่มองคำนึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง sustainability หรือเปล่าเขาไม่ได้มองแค่เราแต่เขามองไปถึงต้นน้ำเลยว่าเราเนี่ยในฐานะที่ขายของหรือเป็นผู้ให้บริการอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยเราใช้วัตถุดิบมาจากต้นน้ำที่มีความปลอดภัยหรือสะอาดหรือเปล่านึกภาพออกตามไหมฮะ พราะฉะนั้นเลยจะบอกว่าการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะกับประเทศหลายประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่บริษัทคุณบริษัทเดียวอีกต่อไปแต่เขามองไปจนถึงต้นน้ำต้นซัพพลายเชนของคุณเลยว่าวัตถุดิบของคุณมันมาจากที่ที่ปลอดภัยหรือเปล่ารักโลกหรือเปล่า sustainability ได้โฟกัสเรื่องนี้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่เขาจะไม่อยากทำธุรกิจกับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือบริษัทใหญ่ๆระดับโลกแต่ถ้าเรามามองถึงแล้วบริษัทที่เป็น SME ล่ะถ้าใส่ใจเรื่องนี้ได้พยายามมองเรื่องต้นน้ำมาตั้งแต่แรกเลยว่าเรื่องวัตถุดิบจะต้องสะอาดปลอดภัยรักโลกมาตั้งแต่ต้นน้ำเลยนี่จะเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะมันจะเป็นการป้องกันและเป็นการยืนยันว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นบริษัทที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพของผู้บริโภคนึกออกไหมฮะพี่ไก่ยกตัวอย่างนิดนึงสมมุติว่าพี่ไก่เปิดร้านกาแฟแล้วกันแล้วพี่ไก่บอกว่าเฮ้ยร้านพี่ไก่เป็นร้านกาแฟรักโลกกาแฟออร์แกนิกกาแฟที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็ใส่ใจสุขภาพของผู้กินด้วยนั่นแปลว่าอะไรมันไม่ได้แปลว่าร้านกาแฟของพี่ไก่เนี่ยจะต้องมีความสะอาดมีความปลอดภัยเท่านั้นนะแต่มันหมายถึงวัตถุดิบที่มาตั้งแต่ต้นน้ำเลยทุกๆอย่างต้องใส่ใจผู้บริโภคถูกไหมฮะถ้าจะบอกว่าเฮ้ยทุกอย่างใส่ใจหมดก็ต้องย้อนกลับไปดูเลยว่ากาแฟเป็นยังไงน้ำตาลเป็นยังไงแก้วเป็นยังไงคือมันต้องทุกอย่างรวมกันนะมันถึงจะเรียกว่าใส่ใจความสะอาดหรือความปลอดภัยของผู้บริโภคได้ไม่ใช่แค่ทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือความยากนะแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เพราะเทรนด์ในวันหน้าคือผู้บริโภคเนี่ยจะ demanding เพิ่มขึ้นทุกวันนั่นแปลว่าผู้บริโภคเนี่ยจะมีความจุกจิกจะมีความใส่ใจเรื่องความสะอาดจะความใส่ใจเรื่องที่มาของอาหารมากขึ้นดังนั้นถ้าเขาสามารถ trace ได้เขาสามารถรับรู้ได้ว่าที่มาของวัตถุดิบของเรามันปลอดภัยหรือมันดียังไงเขาก็มีโอกาสจะเป็นลูกค้าของเราใช่ไหมฮะรวมถึงเราเองก็จะสามารถสร้างมูลค่าให้กับสินค้าของเราได้ด้วยยกตัวอย่างสังเกตไหมร้านอาหารทุกวันนี้ไม่ต้องถึงระดับมิชลินนะเอาร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารแพงๆหน่อยเวลาที่เขาขายของคุณเนี่ยในเมนูเนี่ยเขาจะบอกที่มาของอาหารถูกไหมสมมุติขายปลากระพงทอดน้ำปลาถ้ามีร้านนึงบอกว่าปลากระพงทอดน้ำปลาตัวละ450บาทกับอีกร้านนึงบอกว่าปลากระพงวังเลี้ยงมาจากวังปลาที่จังหวัด1จังหวัดด้วยอาหารออร์แกนิกนะฮะแล้วปลามีที่มายังไงเลี้ยงอย่างดีปลาแม่งฟังเพลงด้วยได้รับการดูแลอย่างดีเอามาทอดบนน้ำปลาที่แบบไม่เค็มจนเกินไปเป็นน้ำปลาที่คลาสสิกมาจากอีกจังหวัดหนึ่งฟังดูมีมูลค่าไหมโอ้ฟังดูแบบแพงอ่ะแล้วก็มาอัพราคาคนกินก็ยอมกินเพราะคนกินก็กินด้วยอารมณ์ไงแล้วก็บ้าด้วยวงเล็บแล้วก็สนใจเรื่องสุขภาพด้วยพอมันเห็นอะไรพวกนี้ปุ๊บรู้สึกมันตอบโจทย์ไปหมดสุขภาพดีได้กินสตอรี่สวยๆอาหารก็ราคาแพงขึ้นไปเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือเทรนด์ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปคือเรื่องฟู้ดเทรซซิบิลิตี้ลูกค้าต้องการที่จะรู้ที่มาของวัตถุดิบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องโชว์ให้เขาเห็นว่าเรามีการเตรียมตัวที่ดียังไงนะฮะต่อให้มันไม่เป็นกฎหมายเราก็ต้องทำnutrition fact ที่เมื่อกี้ไผ่เล่าว่าเรื่องแคลอรี่เรื่องไขมันว่ามันต้องมีเท่าไหร่ในอาหารแต่ละชนิดที่ต้องติดอยู่หลังฉลากเนี่ยอันนี้มันเป็นกฎหมายไปแล้วว่าต้องมีถูกไหมแต่เรื่องที่มาของอาหารมันไม่จำเป็นต้องมีแต่ถ้าเราทำให้ลูกค้ารู้ได้มันคือ competitive advantage หรือข้อได้เปรียบในการแข่งขันของเราถูกไหมฮะโอเคที่เล่ามาทั้งหมดคือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง health นะครับเรื่องสุขภาพของคนนะครับคราวนี้ครับก่อนจบเหมือนเดิมพี่อยากจะสรุปนิดนึงว่าแล้วผลกระทบที่มีต่อธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะครับแล้วการปรับตัวต้องทำยังไงนะฮะเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะ straightforward ก็คือตรงตัวนะครับคือในเมื่อเราทราบนะครับตอนนี้ว่าเทรนด์ของโลกมันกำลังจะโฟกัสไปเรื่อง health มากขึ้นเรื่องสุขภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจอะไรก็ตามครับท่านต้องโชว์ออกมาให้ได้ว่าท่านคำนึงถึงความปลอดภัยและเรื่องสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลักพี่ไก่พูดในนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นธุรกิจอาหารเท่านั้นนะแน่นอนถ้าคุณเป็นธุรกิจอาหารคุณต้องโชว์ว่าเฮ้ยอาหารคุณมันสดใหม่สะอาดที่มาเป็นยังไงต้องชัดเจนธุรกิจอาหารนี่คือมันโนดาวมันต้องทำ 100% นะครับแต่ธุรกิจอื่นๆเนี่ยก็ต้องทำเช่นกันต่อให้คุณไม่ได้ขายอาหารน่ะ คุณขายเป็นคุณเป็นรีเทลเลอร์ขายอย่างอื่นคุณขายเสื้อผ้าคุณขายคอมพิวเตอร์คุณขายอะไรก็ได้บนโลกอ่ะแต่คุณจะต้องกลับมาย้อนนึกดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณนะครับวิธีขั้นตอนในการขายของคุณ process ในการขายของคุณมันมีอะไรบ้างที่มันช่วยให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยเขาปลอดภัยมากขึ้นเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยใส่ใจในสุขภาพของเขามากขึ้นคุณเนี่ยแคร์ฟูลกับเรื่องต่างๆอย่างเงี้ยมากขึ้นแล้วมันจะช่วยสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณได้นะครับและที่สำคัญที่สุดก่อนจากกันครับการที่คุณจะปรับธุรกิจของคุณให้เป็นไปโฟกัสหรือไปตอบสนองเรื่องสุขภาพแล้วแค่นั้นไม่พอนะครับแต่สิ่งสำคัญอีกตัวนึงคือคุณจะต้องคิดวิธีว่าคุณทำอย่างไรคุณถึงจะคอมมูนิเคตหรือสื่อสารให้กับผู้บริโภคเนี่ยรับรู้ได้ด้วยพี่ไก่บอกเลยว่าธุรกิจจำนวนมากไอเดียดีนะครับ strategy ดีทำได้ดีแต่สุดท้ายกับขายของไม่ดีไม่ได้ตามเป้าหรือไม่ได้ตามสิ่งที่วางแผนไว้ปัญหามาจากเรื่อง communication ครับคือบริษัทเหล่านั้นไม่สามารถสื่อสารให้ลูกค้ารับรู้ถึงคุณงามความดีที่คุณทำได้ลูกค้าก็ไม่ซื้อเพราะเขาไม่รู้ถูกไหมฮะลองไปดูในทางตรงกันข้ามไอ้บางธุรกิจนะไม่ได้ทำอะไรดีเลยแต่มันคุยเก่งมันสื่อสารเก่งลูกค้าเชื่อคือมนุษย์เนี่ยบอกอย่างหนึ่งว่ามันแปลกนะชอบฟังอะไรที่มี rational คือมีเหตุมีผลแต่สุดท้ายเวลาซื้อของซื้อจาก emotional ซื้อจากอารมณ์เยอะเพราะฉะนั้น keep in mind ครับจำเอาไว้อย่างหนึ่งคุณทำธุรกิจของคุณโฟกัสเรื่องเทรนด์เรื่องสุขภาพเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคให้ดีแล้วสื่อสารเรื่องพวกนี้ออกไปให้ถึงผู้บริโภคเมื่อเขารับรู้ว่าคุณทำอะไรแล้วเขาสืบทราบได้ว่าคุณทำมันจริงเรื่องนั้นแหละมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถสร้างกำไรแล้วก็ได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนนะครับโอเคพี่ไก่ก็ขออนุญาตฝากเรื่องเกี่ยวกับ health consciousness เอาไว้สั้นๆแค่นี้ก่อนนะฮะจริงๆก็ไม่สั้นก็ลุ้มครึ่งชั่วโมงละเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะครับถึงกับเทรนด์ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจแล้วก็การดำเนินชีวิตของเราต่อไปนะครับกลับมาพบกับรายการ The Future Sight กับพี่ไก่ได้ใหม่ในทุกๆวันพฤหัสนะครับทางทุกช่องทางของ Salmon Podcast วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ